Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Miroslav Lajçak përfundon vizitën në Kosovë, opozita kërkon hollësi rreth draft statutit për asociacionin. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë takohen javën tjetër në Bruxelles. Raporti i progresit çorton Kosovën dhe Serbinë për mos zbatimin e marrëveshjeve. Një muaj nga konflikti mes Hamasit dhe Izraelit, cili mund të jetë epilogu i këtij konflikti. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak sot ka përmbyllur vizitën e tij dy ditore në Kosovë, duke zhvilluar takime me përfaqësuesit e partive opozitare dhe me ambasadorët e akredituar në Kosovë, me të cilët ka biseduar për draft statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, që u është prezantuar në fund të tetorit Prishtinës dhe Beogradit. Përderisa përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës kërkuan që të dinë më shumë hollësi rreth draft statutit dhe u ankuan se po mbahen në terr për shkak të mos prezantimit të dokumentit. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës pretendoi se në takim opozitareve u është prezantuar draft statuti dhe të njëjtin e kanë lexuar në tërësi. Kreu i PDK-s Memli Krasniqi tha se i dërguari BE-s gjatë takimit përsëriti se draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë është në përputhje me kushtetutën e vendit, por shtoi se ne fatkeqësisht nuk patëm mundësi ta shohim përmbajtjen e tij.
Në termat përgjithësuar, shprehu në qëndrimin e shteteve të Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesve të tjerë që drafti i asociacionit që është propozuar qeverisë është një draft që është në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe që nuk shkon për te vijave të kuqe, por fatkeqësisht ne nuk patëm mundësinë që ta konsultojmë tekstin integral.
Ndërkaq nën kryetari LDK-s Lutfi Aziri tha se në takim ka përsëritur angazhimin e partisë së tij për dialogun Kosovë-Serbi, që ndërmjetësohet nga BE-ja dhe mbështetet nga Shtetet e Bashkuara.
Dalja e Kosë me nda me LDK-n dhe parti tjera opozitare është për të vlerësu, përkundër që po vazhdojmë të mbahemi në një formë apo tjetër në terë për shkak të mos zbardhjes dokumentit, mos bëmjes transparent smaku në parime dhe në angazhim apo në rendime që duhet kryeministri i Republikës si kryenegociator me ofru deputetëve në çfarëdo forme dhe popullit Kosovës.
Por për dallim nga dy opozitarët e tjerë, kryetari i AK-s Ramush Haradina i tha se e ka parë draft statutin.
Kemi lexuar draftin në tërsi, pra drafti shpjegon të gjitha poçuja ashtu mundësit që asociacioni ju jep komunave me shumicë serbe, pra qytetarëve që jetojnë këto komuna me shumicë serbe, kuptohet çdo herë i referohet kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Në këtë draft pra nuk ndryshojnë përgjegjësitë e komunave dhe asociacioni nuk merr nga këto përgjegjësi, por pashtu janë plate lesina që i krijohen në arsim shëndetësi, funksionimit edhe mundësive që i jep asociacionit.
Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në Bashkimin Evropian, askush nuk e ka marrë tekstin e statutit në letër, por u është shpjeguar përmbajtja gojarisht. Gjatë kësaj vizite Lajçak nuk u takua me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ndërsa Krasniqi dhe Aziri thanë se i kanë kërkuar Lajçakut që BE-ja t'ia heqë Kosovës sanksionet. Ndërkohë Lajçaku tha pas takimit me liderët opozitar në Prishtinë se kishte një ditë shumë produktive në Kosovë me shkëmbime të mira për zhvillimet më të fundit në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe për rrugën përpara. Lajçaku takua dje me zëvendës kryeministrin e parë Besnik Bislimi, me të cilin tha në një postim në rrjetin social X se u pajtua për hapat e ardhshëm për zbatimin e plotë dhe pavonesa e parakushte të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. kërkesa Bislimit tha pas takimit se Kosova është e përkushtuar për normalizim të plotë të marrëdhënieve me Serbinë dhe për njohje reciproke. Lajçak erdhi në Prishtinë rreth 10 ditë pas takimeve të fundit në Bruxelles më 26 tetor, ku kryeministri Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan daras me liderët e Gjermanisë, Francës dhe Italisë, si dhe zyrtarë të tjerë të Bashkimit Evropian. Para atyre takimeve, 5 emisarët perëndimor në krye me Lajçakun vizituan Prishtinën dhe Beogradin më 21 tetor, ku u prezantuan Kosovës dhe Serbisë një draft statut për asociacionin, për të cilin thonë se është model modern evropian, por përmbajtja e të cilit nuk është vërë e ditur deri më sot. Takimi i radhës në nivel krye negociatorësh mes Kosovës dhe Serbisë do të mbahet javën tjetër, thonë burime jo zyrtare në Bruxelles. Këto burime përmendin datën 16 nëntor si momenti mundshëm për takimi në mes të Besnik Bislimit dhe Petar Petkovicit. Mundësinë një takimi për këtë javë kishte paralajmëruar krye negociatori serb Petar Petković, i cili kishte thënë se i njëjti nuk do të mbahet sepse kishte refuzuar Kosova. Mirë po kjo u mohua nga i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, Lajçak ka precizuar se të gjitha takimet në kuadër të dialogut organizohen në data që janë të përshtatshme për të dyja palët dhe se ato shpallen vetëm kur të dyja palët konfirmojnë pranimin e tyre. Ai konfirmoi për ne se ka qenë një ide paraprake që një takim në nivel krye negociatorësh të zhvillohej më datën 7 nëntor. Lajçak po ashtu konfirmon se tashmë ekziston pajtim mes palëve për organizimin e takimit të radhës, ndonse ai nuk përmend data, vetëm paralajmëron se në këtë takim do të diskutohen hapat e ardhshëm në procesin e normalizimit, si dhe zbatimi i detyrimeve të palëve në dialog. Komisioni Evropian nesër pritet të miratoj dhe t'i bëj publik raportet vjetore të progresit. Publikimi raporteve për Kosovën dhe Serbin vjen në kohën kur liderët kryesor të shteteve të BE-s janë angazhuar intensivisht në përparimin e procesit të dialogut mes të dyja vendeve. Korespondenti jo në Bruxelles, Augustin Palokaj, ka pasur qasje në draftin e raportit prej rreth 150 faqesh. Augustin, si vlerësohet Kosova në raportin e fundit që pritet të miratohet nesër?
Kryesisht Kosova në shumicën e fushave që monitoron Komisioni Evropian vlerësohet me notën progres i kufizuar, që në fakt është niveli më i ulët i progresit, sepse më keq është vetëm kur nuk ka progres fare apo në disa raste ka edhe prapakthim në disa fusha. Fushat kritike janë sundimi i ligjit, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, situata në fushën e mjedisit, e ka disa vende ku nuk ka fare progres si reforma e administratës publike. Nga aspekti pozitiv, konfirmohet edhe njëherë se Kosova vazhdon të përmbushë të gjitha kriteret dhe obligimet që dalin nga liberalizimi vizave dhe se ky liberalizim do të filloj të zbatohen nga 1 janari i vitit që vjen. Ndërkaq kësaj radhe, pos fushave që monitorohen, një hapësirë shumë e madhe i është edhe procesit e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, që po ashtu është kriter për të dyja vendet për përparimin e tyre në rrugtimin evropian.
Kur jemi te dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, një ndër temat më të diskutuara edhe nga liderët evropian ka qenë asociacioni i komunave me shumicë serbe. Çfarë thuhet lidhur me asociacionin?
Edhe këtu flitet qartë se nga Kosova pritet që të nisë zbatimin e obligimit për themelimin e këtij asociacioni, duke u bazuar në propozimin evropian që është dërsuar palëve me 21 tetor kur ishin në vizitë zyrtarët perëndimor në Prishtinë dhe në Beograd. Thuhet se një draft që ishte propozuar në maj i përgatitur nga ekipi menaxhues që në fakt janë serb të emëruar nga Serbia, nuk ka qenë në përputhje me marrëveshjet e dialogut, prandaj edhe si propozim më i mirë quhetaj evropian. Edhe nga Serbia kërkohet që të bashkëpunojnë në këtë drejtim dhe po ashtu nga Serbia kërkohet që të zbatojë obligimet e saj që dalin nga marrëveshjet ajo e Brukselit e këtij viti, aneksi implementimit në Ohër, por edhe marrëveshjet e mëhershme.
Kote fundit janë përcjellur me tensione të shtuara ndër etnike dhe po ashtu me thirrje nga zyrtarët e lartë evropian për shtensionim të situatës si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia. Por ngjarja që ka qenë piku i këtyre tensioneve është ajo e Banskës e fundit të shtatorit. A përmendet kjo ngjarje në raportin e Progresit?
Po, kjo ngjarje përmendet në veçanti, përmendet si dëshmi e krizës më të madhe që është shkaktuar në Kosovë. I bëhet një përshkrim tërë situatës duke nisur nga nëntori i vitit të shkuar, kur serbët dolën nga institucionet e Kosovës, largimi i këtyre serbëve nga institucionet e Kosovës dhe bojkoti nga ana e tyre e sjelljeve lokale konsiderohet si një shkelje serioze dhe kthim prapa i Serbisë në përmbushjen e obligimeve nga marrëveshjet e dialogut. Pastaj kritikohet edhe Kosova për disa hapa që quhet hapa të cilët ndikuan në tensionimin e situatës, si ligji për shpronësim, por edhe dërgimi i njësive speciale në veri të Kosovës në numër shumë të madh, gjë që sipas raportit ka krijuar një mosbesim në mes të autoriteteve të Kosovës dhe popullatës katjeshme, natyrisht me sulmin në Bansk si kulm i eskalimit të krizës. Se kjo sulm në raport quhet si një sulm i dhunshëm. Nga Serbia kërkohet që të bashkëpunoj në hetime dhe që kryesit e këtij sulmi të nxjerrën në paradrejtësisë. Mëtej në raport thuhet se kur përshkruhet vetë sulmi, përdoret edhe termi si një operacion i madh i trafikimit të armëve, por thuhet në raport po ashtu se ky incident nuk duhet të shfrytëzohet si arsyetim nga asnjëra palë për të devijuar fokusin nga dialogu dhe procesi normalizimit të raportit.
Çfarë tema tjera të lidhura me marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë theksohen në raportin e këtij viti?
Përmendet kësaj radhe shumë marrëveshje dhe shumë obligime të pasbatuara dhe për dallim nga raportet tjera kësaj radhe më shumë kritikohet Serbia sesa Kosova. Kosova natyrisht është kritikuar gjithmonë për mungesën e gatishmërisë për të zbatuar obligimin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por kësaj radhe në rastin e Serbisë përmendet si shkelje të obligimeve apo edhe kthim prapa si rasti i bojkotit të serbëve të zgjedhjeve, daljen nga institucionet, bojkotit që lista serbska ia bën kuvendit të Kosovës, pastaj mosbatimi plot i marrëveshjeve për njohjen e diplomave, marrëveshjes për kadastrat, pastaj ajo për hapjen e urës në Mitrovicë, ka mungesa edhe në zbatimin e plot të marrëveshjes IBM-it, por edhe probleme në praninë e Kosovës në takime në kuadër të nismave rajonale ku Serbia bën pengesa, në anën tjetër edhe Kosova bën pengesa duke bllokuar miratimin e vendimeve. Pra, ka një hapësirë mjaft të madhe ku flitet pikërisht për raportet mes Kosovës dhe Serbisë, duke rikujtuar gjithmonë që të dyja palët e kanë obligim që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet, sepse këto janë edhe pjesë e kritereve për avancimin e tyre në procesin e integrimeve evropiane.
Në kohën kur po publikohet ky raport, kërkesat e Kosovës të vazhdueshme kanë qenë të sankcionohet Serbia dhe të hiqen masat e BE-së ndaj Kosovës. A ka diçka lidhur me këtë?
Nuk ka diçka konkrete, duhet parë me vëmendje, sepse janë dy raporte me nga më shumë se 150 faqe se cili, por për aq sa kam parë në raportin për Kosovën, përmendet se si vlerësimi BE-s se duhet të ndërmirren hapa konkret për shtensionim në veri, e Kosova nuk i ka bërë të gjitha hapat, janë vendosur masat të Kosovës, masat që thuhet se janë të kthyeshme dhe mund të hiqen, dhe se Kosova ka bërë disa hapa në këtë drejtim dhe duhet të bëj hapa të mëtejnë. Me fjalë tjera, nuk pritet që pas di raporti të hiqen shpejt masat ndaj Kosovës, sepse pritet edhe hapa tjerë që duhet i ndërmerë Kosova. Kjo ka të bëj para si qithash edhe me thirrjen sa më të shpejt të zgjedhjeve lokale me pjesëmarrje aktive të serbëve.
Faleminderit Augustin, me kolegun Augustin Paloka i diskutuam rreth raportit të Progresit për Kosovën, ku ndër të tjera theksohet procesi dialogut me Serbinë. Ky raport pritet të miratohet nesër nga Komisioni Evropian.
Në Evropa e Lirë pikorëgë mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në Kosovë disa biznese regjistrohen në emër të grave, ndërsa në realitet udhëhiqen nga burrat. Radio Evropa e Lirë ka telefonuar disa numra biznesesh që figurojnë se udhëhiqen nga gratë, por më shumë se gjysma pranuan se ato udhëhiqen nga antarët e familjes burra. Sipas organizatave jo qeveritare, kjo ndodh për shkak se në disa raste mekanizmat institucional me grante dhe subvencione i favorizojnë bizneset që drejtohen nga gratë. Për më shumë informata për këtë çështje në vazhdim dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Gruaja është në shtëpi, ajo është pronare e biznesit, por oni shezdrut. Këtë përgjigje mori Radio Evropa e Lirë nga një burr pasi telefonoi në numrin e një biznesi që në agjencinë për regjistrimin e bizneseve të Kosovës është i regjistruar me pronare e grua. Unë ishte së drut në njërën nga rrugët lokale të komunës së Prizrenit, thaj. Radio Evropa e Lirë telefonoi në 10 numra biznesesh që në agjencinë për regjistrimin e bizneseve figuron se udhëhiqen nga gratë. Prej tyre, 6 veta konfirmuan se bizneset e tyre udhëhiqen nga familjarët meshkuj, 2 nga vetë gratë, ndërsa 2 e ndërprejnë lidhjen, pasi dëgjuan kërkesën e Radios Evropa e Lirë për të biseduar me pronarën e biznesit. Bizneset që veqoi Radio Evropa e Lirë në listën e ARBK-s merren kryesisht me blegtori, bujqësi dhe tregti. Po, merremi me blegtori, unë jam pronare biznesit, por ai menaxhohet nga burri dhe vjehri, tha njëra prej bashkëbiseduesve, duke shtuar se ka 4 fëmijë dhe se nuk ka kohë t'u ndihmoj antarëve tjerë të familjes. Biseda tregojnë se edhe bizneset e regjistruara me pronare gra që janë dukshme pak se ato me pronare burra udhëhiqen në praktik nga burrat. Sipas një raporti të Institutit IGAP të publikuar në gusht të këtij viti, nga viti 2000 deri në vitin 2023 janë të regjistruara mbi 227.000 biznese, 96.000 nga të cilat mbeten aktive. Prej tyre mbi 76.000 ose 78.7% janë në pronësi të burrave, ndërsa 1415 ose 18% janë në pronësi të grave. Ato që udhëhiqen nga gratë sipas GAP-it janë kryesisht biznese mikro me 9 ose me pak punonjës, ndërsa 1.5% janë bizneset e vogla me 10 deri në 49 punëtor. Të dhënat e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në Kosovë për periudhën 2019-2023, që siguroi Radio Evropa e Lirë, tregojnë se numri i bizneseve të regjistruara me pronare gra ka trend të rritjes. Leonida Mulliqa, i drejtore ekzekutive e organizatës joqeveritare Qika, tha se kjo pëndodhë për shkak se në disa raste mekanizmat institucional i favorizojnë bizneset që drejton nga gratë, gjithë të cilën kjo organizatë përkra.
Ne mendojmë që institucionet e Kosovës janë përgjegjëse për me pa vërtetësinë e pronësisë të bizneseve në Kosovë, ashtu siç janë përgjegjëse edhe për me ndihmu bizneseve të vërteta se drejtohen nga gratë.
Mirlinda Kusari Purrini, drejtoreshe ekzekutive shoqatës safariste të gruas Shera, thotë se dukuria e udhëheqjes e bizneseve të grave nga burrat është më theksuar në viset rurale të Kosovës, e sidomos në sektorin agrokulturës. Këto si pasa janë kryesisht biznese familjare që në pun i përfshin edhe gratë, por që në praktik udhëhiqen nga burrat.
Ku kanë apliku, ne më ngru se i ka pas ato pikat mbështetëse, shumë atë i për pika nëse është gru aplikon, dhe e kanë menaxhu bashku me burrat.
Në programin e qeverisë Kosovës për vitin 2021-2025, thuhet se bizneset në pronësitë grave do kenë trajtim të veçantë. Për të mbështetur fuqizimin ekonomik të grave dhe rritjen e punësimit, me fokus në të bërit biznes, do të zbatojmë masa aktive për punësimin e grave dhe masa mbështetëse për sigurimin e likuiditetit për bizneset që udhëhiqen nga gratë, thuhet mes tjerash në këtë program. Në prill të këtij viti, në javën e pronësisë industriale dhe inovacionit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se gjatë qeverisjes së tij janë mbështetur 268 biznese, 40% prej tyre në pronësi të grave me vlerë prej 11.2 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ish kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski i dënuar me mbi 25 vjet burgim mund të vuajë jo më shumë se 3 vjet e gjysmë pasi të gjitha aktgjykimet i janë vjetërsuar ose anuluar me ndryshimet në kodin penal. Partitë opozitare thonë se pas vendimeve gjyqësore qëndron qeveria e cila synon të kthej Gruevskin për të mbështetur ndryshimet kushtetuese, por kryeministri Dimitar Kovacevski ka hedhur poshtë pohimet e tilla. Nikola Gruevski është aratisur në Hungari në vitin 2018 për t'i ikur ndjekjes penale për shpërdorime të shumta gjatë qeverisjes së tij. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ishe kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski duhet të vuaj 3 vjet të gjysmë burgim, nga 25 vjet të gjysmë sa është gjykuar për vepra të ndryshme penale gjatë qeverisjes së tij nga viti 2006 deri në vitin 2016. Gjykata e apelit të hënën ka vendosur ndërprerjen e të gjitha procedurave për rastin TNT për shkak të vjetërsimit të lëndës që ka të bëjë me shembjen e një objekti afariste në vitin 2011. Për këtë vepër, Nikola Gruevski ishte dënuar me 9 vite burg, nën akuzën për shpërdorim të detyrës dhe rënimin e objektit si hakmarje politike. Dëmi shkaktuar vlerësohet në 11 milion euro. Piacanoski, pronar i këtij objekti të rënuar, ka akuzuar organe gjyqësore për manipulim të procesit verbalit me qëllim shpëtimin e Gruevskit.
Gruevski mafia ta tërë nositull në celovo vërushenje që më se në pravi.
Gruevski dhe mafia janë përgjegjës kryesor për rënimin e objektit, ndërsa gjykata ka bërë shpërdorim të detyrës duke falsifikuar procesin verbal në akt të vendimit gjyqësor. Kanë lënë boshllëqe që gjatë ankesës në shkallën e dytë të mundë gjykimi ose të anulohet ose të vjetërsohet, ka thënë Canoski. Me 7 vjet burgishë, kryeministri Nikola Gruevski ishte dënuar edhe për disa parcela në një zonë atraktive në malin Vodno të Shkupit, por edhe kjo lëndështë në gjykim të shkallës së dytë të apelit dhe me ndryshimet në kodin penal pritet të vjetërsohet. Me 6 vjet burgë, Gruevski është dënuar edhe për shpordorimet në ndërtimin e selisa vëmëro dëpëmënes në qender të Shkupit, por kjo lëndështë në procedurën e vlerësimit në gjykatën e apelit. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka hedhur poshtë akuzat se pas vendimeve të gjyqësorit që ndryjnë partit në pushtet me qëllim kthimin e Nikola Gruevskit në Maqedoninë e Veriut për qëllime politike, konkretisht për ndërhyrjen e tij në VMRO DPMNE për sigurimin e mbështetjes së tij për ndryshimet kushtetuese. Kovacevski tha se nuk komenton vendime gjyqësore, por sipas tij Gruevski duhet të kthehet në Shkup që të përballet me akuzat për shpërdorim të detyrës.
Vonosna aktualna tema koja është zë mene nije një aktuelna, da vi kajëm.
Sa i përket temës aktuale për këthimin e ishe kryeministrit Nikola Gruevski, mendoj se është një teme pa vend. Nga pikpamja juridike ka urdhër për këthimin e ti dha i duhet të kthehet që të përballet me drejtësin si pas ligjeve maqedonose dhe si pas asaj që është miratuar nga autoritetet e pavarura gjyqësore, ka deklaruar Kovacevski. Por partitë opozitare të Frontit Evropian për Ndryshim thonë se të gjitha vendimet e gjyqësorit kanë për qëllim kthimin në Maqedoninë e Veriut ish kryeministrit Gruevski dhe shpëtimin nga ndjekja ish bashkëpunëtorëve të tij. Paraprakisht gjykata e apelit ka shfuqizuar edhe një lëndë për shpordërim të detyrës nga ana e Gruevskit për ndërtimin e autostradës Kërçov-Vohër. Për këtë vepër ai pritej të dënohej me së paku 7 vjet burg për shkak të dëmtimit të buxhetit të shtetit për 155 milion euro. Në fuqi ndërkohë mbetet vetëm dënimi për shpordërim të detyrës për furnizimin e qeverisë me një makinë luksoze për çka Gruevski ishte dënuar me 2 vjet burg. Në fuqi mbetet edhe një gjykim tjetër për dhunën e ushtruar në një komunë të Shkupit ndaj një zyrtari opozitar që ishte bërë me urdhër të Nikola Gruevski dhe ai ishte dënuar me 18 muaj burg. Ishe kryeministri i Maqedonas po përballet edhe me dy gjykime tjera për dhunën në kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 27 prill të vitit 2017 dhe me ndërhyrje në proceset gjyqësore. Këto vepra nuk përfshihen në ndryshimet në kodin penal, por ai synon që nga gjykimi për to të shpëton me kthimin eventual të vendimit për falje për vepra të ndryshme penale. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Është bërë saktësisht një muaj prej se grupi militanti i Hamasit ka sulmuar Izraelin duke vrarë mbi 1400 njerëz dhe duke marrë pengje qindra të tjerë. Ushtria izraelite është përgjigjur me sulme intensive ajrore që kanë lënë mijëra njerëz të vrarë në Ripin e Gazës. Cili mund të jetë epilogu i këtij konflikti, Valona Tela ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Një muaj më parë Izraeli në zgjoj tragedia më vdekjeprurëse në historinë e ti 75 vjeqare. Militantë të Hamasit hynë në teritorin e ti më 7-tor duke vrarë dhe masakruar më shumë se 1400 njerës dhe duke marë pengje 239 të tjerë. Qeveria izraelite i shpalli luftë Hamasit në Gaz dhe krijoi teren për një përgjigje masive ushtarake ndaj sulmit të befasishëm. Kjo luftë do të marë kohë, do tjetë e vështirë, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Kërdia që pasoi u shndrua në muajin më të përgjakshëm për 2.3 milion palestinezët në rripin e Gazës. Ushtria izraelite u hakmor me një fushat të përditshme të sulmeve ajrore me në shënjestër si pasaj infrastrukturën e Hamasit. Ministria e Shëndetësisë në Gazë, udhëhequr nga grupi militant, tha të hënën se 10.022 njerëz janë vrarë, në mesin e tyre 4.104 fëmijë, prej se Izraeli ka nisur sulmet në enklavë. Izraeli cilëson veprimet e ti si vetëmbrojtje, por jo të gjithë pajtohen.
Gaza is still being denied food, water, medicine and fuel.
Gaza po privohet nga ushqimi, uji, barnat dhe karburantet. Izraeli po lejon brenda sasitë më të vogla të mundshme. Është tronditse se si komuniteti ndërkombëtar është duke lejuar që 2.3 milion njerëz të jenë të uritur, të dehidratuar dhe pa gjërat e domosdoshme për jetesë, thot për Radion Evropa e Lirë Khaled Elgindin nga Instituti për Lindjen e Mesme. Gjëja e vetme që lufta ka krijuar sipas tij është një katastrofë e madhe humanitare.
And there's no end in sight.
Dhe nuk ka një fund në horizont, është një situatë shumë tronditëse si në aspektin njerëzor ashtu edhe ato politik dhe diplomatik, një dështim i plot, thot Elgindi.
The only way forward is for an immediate ceasefire.
Sipas tij, vetmja rrugë përpara është armpushimi i menjëhershëm. Elgindi thot se edhe çështja e pengjeve, edhe situata humanitare në Gaz duhet të zgjidhen në tryezën e bisedimeve me ndërmjetësim ndërkombëtar. Zgjidhje ushtarake të këtij problemi nuk ka. Dikush duhet të jetë në gjendje që t'ia thotë Izraelit këtë në mënyrë eksplicite. Shpresoj Shebaja, thot Elgindi. Si alternativa i përmend zgjidhjen me dy shtete, e cila prej vitesh shtyhet përpara edhe nga Shebaja. Kjo zgjidhje kërkon krijimin e një shteti të pavarur për palestinezët krahas atij të Izraelit. Por, thot Elgindi, kjo duket vështirë arritshme tash për tash. Sipas tij, udhëheqja palestineze në Ramallah do të donte ta shihte zgjidhjen e tillë, por jo dhe qeveria ekstremiste e Izraelit e përbër nga partitë krahut të djathtë, të ekstremit të djathtë dhe ato ultraortodokse. Për Shebaja, Elgindi thot se nuk mund ta bind Izraelin për të bërë pauzë të përkohshme humanitare në bombardimin e Gazës e LRM për zhvillime të mëdha politike siç është zgjidhja me dy shtete. I pyetur nëse kjo zgjidhje është opsioni i vetëm, Elgindi përgjigjet.
There are other options. That should also be considered.
Ka edhe opsione të tjera që duhen konsideruar. Është mundësia një shteti për të gjithë njerëzit midis lumit Jordan dhe detit Mezdhe, pa marrë parasysh a janë arab apo hebrejnj. Konflikti mes izraelitëve dhe palestinezëve është i vjetër me dekada dhe lidhet kryesisht me çështjen e territoreve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha më 25 tetor se situata mes tyre nuk mund të kthehet në status quo e para 7 tetorit. Sipas mendimit ton, duhet të ketë një zgjidhje me dy shtete, tha Biden.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha sot se ka zmbrapsur një sulm Ukrainas me dron në Gadishullin e uzurpuar nga Moska, Krimea. 9 dron u shkatruan dhe 8 të tjerë u interceptuan pranë bregdetit të Krimes në detin e zi, tha Ministria Ruse në një komunikat për media. Mikhail Razvozhajev, guvernatori e mbruar nga Rusia në Sevastopol, tha se 5 dron u rrëzuan mbi këtë rajon. Në Sevastopol është fundosur flota detare e Rusisë. Një korespondent i Radios Evropa e Lirë në teren raportoi se shpërthime të ngjashme me ato të tingujve të shpërthimeve nga raketat e sistemeve të mbrojtjes ajrore mund të dëgjoheshin në mëngjes në qendër të Sevastopolit. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz dhe 16 guvernatorët shtetëror kanë arritur pajtim për vendosjen e masave të reja më të repta për ta frenuar numrin e madh të emigrantëve që po vinë në Gjermani. Scholz dhe guvernatorët shtetëror arritën kompromis mëngjesin e së martës për këtë çështje, e cila është bërë telash i madh politik për qeverinë dhe temë e nxehtë për shoqërinë. Masat e reja përfshin përshpejtimin e procedurave të azilit, kufizimin e përfitimeve për azilkërkuesit dhe shtimin e ndihmave financiare nga qeverit federale për shtetet dhe komunitetet lokale për tu përballur me këtë fluks. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.